Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Bun venit, vă spun încă o dată. Suntem la a doua noastră întâlnire sub titlul frumos de Fiul lui David. Seara trecută am explicat puțin de ce titlul acesta și am spus că atât poporul ales al lui Dumnezeu, poporul evreu, cât și oameni de dincolo de hotarele lui Israel, îl cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos sub numele de Fiul lui David. Am făcut referire la femeia cananeancă, la vreo 30 de kilometri dincolo de granița lui Israel, care striga după Domnul Iisus Hristos: ai milă de mine, Fiul lui David, fica mea este muncită rău de un demon. Acesta este titulatura de adresare, Fiul lui David. În momentul în care ei foloseau titlul acesta, în momentul acela se refereau la Domnul Iisus Hristos ca la un rege, ca la un împărat. Lucrul acesta este foarte frumos pentru ei, pentru că îi oferă Domnul Iisus Hristos autoritate asupra vieții lor, autoritate asupra deciziilor lor. Și pentru a înțelege mai bine viața Domnului Iisus Hristos, v-aș invita eu la o analiză a vieții lui David în paralel cu anumite aspecte ale vieții Domnului Iisus Hristos. Data trecută am vorbit despre viața lui David în comparație cu viața predecesorului său, regele Saul. Am comparat puțin, am încercat să vedem dificultatea acestui rege, problemele prin care a trecut, viața și momentul fericit când a stat sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu și apoi tragedia sa când a fost părăsit de Duhul lui Dumnezeu, încercând să înțelegem din punctul acesta de vedere că, într-un fel anume, acest lucru se aseamănă cu noi. Vreau să postulez, dacă doriți, câtă vreme vom sta sub călăuzirea Duhului Sfânt, suntem candidați ai fericirii, ai împlinirii, ai unei vieți frumoase. Câtă vreme Duhul Sfânt va pleca gonit de viața noastră, de alegerile noastre, de deciziile noastre, în momentul acela, viața noastră se va goli de tot sensul, de toată frumusețea ei, de toată speranța ei. Citeam atât Sfânta Scriptură cât și cărți de comentarii ale Scripturii care îmi spuneau că Duhul Sfânt în lucrarea sa se va retrage treptat, dar sigur, de la oamenii care se împotrivesc lui Dumnezeu. Cărțile de filozofie ale generației actuale vorbesc despre un lucru extrem de important. Se pare că generația noastră trăiește undeva sub linia disperării. Disperarea, angoaza, este una dintre caracteristicile noastre de existență astăzi. Nouă ne este teamă fără să știm de ce. Noi avem depresii fără să avem motive anume. Noi suntem disperați în condiția noastră de existență datorită condiției în care noi trăim. Și așa mai departe. Studiile acestea nu sunt studii religioase, sunt studii clare realizate pe grupuri mari de oameni și mai ales pe societatea sau generația modernă a zilelor noastre. Întrebarea mea este, nu vi se pare că din cauza aceasta noi avem nevoie din ce în ce mai mult de Duhul lui Dumnezeu? Nu vi se pare că Duhul lui Dumnezeu ar putea să umple golul, ar putea să umple ceea ce ne lipsește? Nu vi se pare că Duhul lui Dumnezeu ar putea să aducă fericire, liniște, calm, siguranță în viața generației de azi? Spre exemplu, vă aduceți aminte primele trei roade pe care Biblia le garantează că Duhul Sfânt le va aduce în viața fiecărui om care îl primește? Primele trei. Dragostea, bucuria, pacea. Sunt mai multe, dar imaginați-vă numai acestea trei dacă ar veni în viața unui om. Numai acestea trei. Dacă veți descoperi un om care poate să iubească, apoi un om care poate să fie bucuros tot timpul. Uitați-vă la noi. Ce serioși suntem. Ne-a căzut fața de tot felul de motive. Ce ar fi dacă am putea să fim bucuroși? Ce ar fi dacă am putea să avem pace și liniște în condițiile crizei de azi, în condițiile în care se pare că toate lucrurile se clatină? să-i poți să ai pace. Și de aici încolo, vă rog să vă imaginați ce înseamnă, ce bogăție, ce tezaur, ce lucru extraordinar este prezența Duhului Sfânt în viața unui om. Eu însumi mă rog lui Dumnezeu ca Duhul Sfânt să ia în stăpânire ființa mea în fiecare zi, pentru că știu că dacă Duhul Sfânt va face lucrul acesta, viața mea va căpăta acele valori ale fericirii pe care eu nu sunt capabil nici măcar să le imaginez. Despre asta aș vrea să continuăm să vorbim astăzi. Vom avea trei părți. Prima parte va vorbi despre probleme în viața lui David. Câteva, că nu le luăm pe toate. Probleme în viața lui David. Omul acesta care era după inima lui Dumnezeu, care Duhul Sfânt era asupra lui, avea probleme sau nu? După ce vă voi invita să ne uităm doar asupra unui segment mic din viața lui, să vedem câte probleme găsim acolo, după aceea vă voi invita să descoperim un psalm sau o poezie, sau o cântare, sau o rugăciune, cum vreți dumneavoastră, pentru că psalmii erau folosiți în toate aceste trei situații, pe care el a scris-o în legătură cu viața sa. Să vedeți, totuși, în ciuda încercărilor, să vedeți modul în care el simțea aceste încercări pe dinăuntru. Cu alte cuvinte, cum le gestiona el. Că știți, marea problemă a vieții noastre nu sunt încercările. Nu. Ci modul în care le rezolvăm. Cum mă raportez eu la ele, asta e marea problemă. Pierd astăzi 500 de mii de lei? Pierd, nu se întâmplă. Dar se poate întâmpla o lună de zile să nu mai îmi revin? Sau se poate întâmpla să zic, Doamne, Tu știi mai bine ce se întâmplă. Să vă povestesc o scenă. Vara trecută am plecat cu 14 tineri din America să vizităm România. Am făcut 5.000 de kilometri aici în țară, într-o lună de zile, 30 de zile. La un moment dat am plecat cu băieții noștri și fetele noastre la Corbu, la mare, unde unul dintre copii avea bunici. Bunicii grijulii le-au spus pe toți, băieți, știți ce, când mergeți acolo, nu luați bani cu voi. Lăsați-i acasă, banii nu se duce cu ei la plajă. Toți aveau de gând să facă lucrul acesta și toate au mers bine până când au intrat în apă. Și când au intrat în apă, nepotul gazdei și-a adus aminte că el uitase. Nu că n-ar fi vrut, dar el uitase pur și simplu pormoneul în buzunarul pantalonului scurt. S-a controlat? Nici urmă de pormoneu. Erau bani mulți. Săracul copil a ieșit afară și a început să caute plaja palmă cu palmă. Uitați așa, la, cum se făcea în armată la băzi de chibrit. N-a găsit nimic. Soluția era să-l fi furat cineva sau să fi intrat în apă cu banii. Tremurând, a intrat în apă și a început să se uite prin apă. Vă dați seama de absurdul de situație. E serios, cauți bani în mar. Vreau să vă spun că plaja era plină de oameni care abia așteptau să găsească cât un ban. Când intra în apă, s-a uitat și dintr-o dată, nu știu dacă bucuros sau disperat, a ridicat din apă un leu românesc. Un leu. Putea să fie al altuia. Putea să nu fie al lui. Și dacă ar fi fost al lui, care era avantajul? Dar din momentul acela s-au strâns, s-au rugat și au început toți să caute pe malul apei. Vă spun, marea era plină, litoralul era plin cu oameni. Și mergând pe malul apei, nu uit cum unul după altul se ridica și spunea, am găsit 100 de lei. Altul mergea mai departe, 100 de lei. Alții a găsit dolari. Vreau să vă spun, jumătate din bani s-au găsit. Jumătate din bani s-au găsit. Înainte să se întâmple lucrul acesta, m-am dus eu la Luis și i-am spus, deci încă nu găsise nimic. Era disperat și zic, băi, Luis, lasă-mă că alții au pierdut mult mai mult. Și el s-a uitat la mine și a zis, da, dar ăștia erau bani munciți. Mi-a plăcut grija lui pentru așa ceva. Oricum, mă întorc la ceea ce vreau să vă spun. Dragii mei, contează poziția pe care o iei față de o anumită problemă. Contează cum o rezolvi, contează ce se întâmplă în tine, în interior, contează dacă tu treci peste el într-o manieră de disperare, în așa fel încât să cazi și mai jos, sau dacă te ridici sus și ești capabil să întinzi o mână către Dumnezeu și să spui, Doamne, rezolvă tu problema asta. Mai târziu, Luis mi-a spus, zice, știi ce? Am găsit exact cât aveam nevoie. Restul era în plus. Mulțumesc lui Dumnezeu. Atât îmi trebuie. Depinde nu încercarea. Nu aceasta este marea problemă, ci totul depinde de modul în care ne raportăm la încercarea aceasta. Și acum, 1 Samuel, capitolul 21. David nu este încă rege. În capitolul 20, stă de vorbă cu prietenul său, Ionatan, care era fiul actualului rege, fiul lui Saul. Erau prieteni destul de buni, prieteni de sânge, de ce vreți dumneavoastră. Și îi spune, te rog frumos, spune-mi, ce face tatăl tău? Mai pot să mă întorc la curte sau vrea să mă omoare? Și în ziua aceea, Ionatan stă de vorbă cu tatăl său și ajunge la concluzia că, indiferent ce se va întâmpla, Saul are de gând să-l ucidă pe David. Ei bine, pentru prima dată se pare că David este pus în fața acestei situații. Ce să fac? Capitolul 21 spune că David a luat-o la fugă. Primul lui gest, a luat-o la fugă. El și împreună cu el câțiva oameni foarte apropiați ai lui au plecat cu disperare din locul acela. Prima cetate în care ajunge este o cetate preoțească, Nob. Ajunge acolo, vorbește cu Abimelec, marele preot al cetății, sau preotul responsabil acelei cete de preoți. Erau aproximativ 80 de preoți în cetatea aceea și le spune, uite, sunt într-o misiune, dă-mi, te rog, o sabie și niște pâini. David mințea. Îmi pare rău că trebuie să o spun. Și minciuna aceasta l-a costat viața pe acest preot și pe toți preoții din cetatea respectivă. Uneori ne permitem să ne jucăm cu adevărul și nu înțelegem că întotdeauna neadevărul costă. Poate costă pe alții și nu pe mine, dar costă. David a trebuit să experimenteze cu durere lucrul acesta. A luat sabia pe care o dăduse Ahimelec, a luat pâinile pentru punele înainte și a plecat mai departe. Unde să fugi? Unde să fugi când în poporul lui Dumnezeu cineva te condamnă la moarte? Unde să fugi? Și se hotărăște. Versetul 10. David fuge la filisteni, la împăratul Achish. Filistenii erau vrăjmașii lui Israel. Până acum David era un campion a luptei împotriva vrăjmașilor lui Israel și acum, pentru că era amenințat cu moartea, fuge exact la dușmanii poporului, la proprii săi dușmani. Era o regulă, o strategie. Dacă erai în război sau în dușmănie cu un regat, toți refugiații din regatul acela trebuiau să-i primești bine. Aceasta era regula și David s-a gândit, mă duc la dușmanii lui Israel care mă vor primi bine. Cum vi se pare raționamentul? Numai că în momentul când a ajuns acolo, filistenii și-au adus aminte ziua în care David îl ucisese pe cel mai viteaz dintre ei, pe campionul lor în lupte grele, pe Goliat. Și au zis, dacă ăsta l-a omorât pe Goliat, acum e în mijlocul nostru, păi trebuie să ne păzim, în continuu trebuie să fim în alertă. Dacă cumva a venit aici și când ne prinde slăbiciunea nouă, în momentul acela ne taie pe toți. Și au început să fie extrem de precauți, au început să se apere, au început să-i pună la îndoială sinceritatea și David nu s-a mai simțit bine, nu s-a mai simțit în siguranță între ei. Ca urmare a căutat cumva să scape. Și iată-l pe omul acesta, pe David, l-a apucat o mare frică de Achish, împăratul Gadului, spune versetul 12, a făcut pe nebunul înaintea lor, făcea năzdrăvănii înaintea lor, făcea zgârieturi pe ușile porților și lăsa să-i curgă salivă din gură. Cum îl vedeți pe David aici? Îl vedeți fericit? Își rezolvă problema bine? Hai să faci pe nebunul în fața dușmanilor lui Israel. Este teribil. Știți că, așa ca idee, când s-a dus la filisteni, este una dintre puținele ocazii când David nu l-a întrebat pe Dumnezeu? Spuneam data trecută, de obicei, da, lui David îi plăcea să stea de vorbă cu Dumnezeu, să-L întrebe să mă duc sau să nu mă duc. Spune-mi, Doamne, cum e mai bine. De data aceasta nu l-a întrebat. A fugit de frică. S-a refugiat de frică acolo unde i s-a părut lui bine. Însă cu toată judecata lui matură a dat-o în bar aici. a fost pe punctul să-și piardă viața și ca să scape viața a trebuit să facă pe nebunul. Cu alte cuvinte, s-a înjosit în fața lor. Viitorul împărat al lui Israel, cel ce trebuia să fie gloria lui Israel, este în momentul acesta pus în situația să se înjosească în fața tuturor și ceilalți să râdă de el. Nu era planul lui Dumnezeu ca omul său să ajungă aici. Nu era planul său sub nicio formă. Și totuși David ajunge aici. Vreau să vă întreb, era viața ușoară? Auziți cum îi dă drumul împăratul Achish. Versetul 15. Oare duc lipsă de nebun de mai aduceți pe acesta să mă faceți martor la năzdrăvăniile lui? Auziți cu cât dispreț vorbește el despre omul lui Dumnezeu. Aici ajunge omul lui Dumnezeu când nu îl întreabă pe Dumnezeu. Noi ne pierdem demnitatea, noi ne pierdem noblețea, noi ne pierdem favorurile pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă în momentul în care luăm decizii înțelepte, dar fără Dumnezeu. Repet, decizii înțelepte, dar fără Dumnezeu. N-avem cum să vedem viitorul înainte. N-avem cum să înțelegem că noi ne punem în situații imposibile datorită nouă. Cu ocazia aceasta au venit la el casa tatălui său și frații lui, spune versetul 1 din capitolul 22. Saul îl urmărea pe David cu asemenea furie, încât nici tatăl său și frații săi, familia sa, nu s-au mai simțit în siguranță în Israel. Și au trebuit să fugă cu David, pentru că dacă îi prindea, îi ucidea și pe ei. Îi era simplu? Îi era ușor? Avea probleme? Asta ceea ce vreau să vă întreb. Avea probleme? Avea. Versetul 2. Toți cei ce erau în nevoie, care aveau datorii, care erau nemulțumiți, s-au strâns la el și a ajuns să fie căpetenia lor. Astfel s-au unit cu el aproape 400 de oameni în perioada aceasta. Oameni în nevoie. El devenea în felul acesta simbolul tuturor nevoilor lor. Cu alte cuvinte, el era întruchiparea tuturor nevoilor. Era ușor sau greu? În condițiile astea, versetul 5 din capitolul 22, prorocul Gad a zis lui David, nu ședea în cetățuie, ci du-te și intră în țara lui Iuda. Dumnezeu se ocupă din nou de David și îi spune, tu nu stai bine aici între filisteni, între vrăjmași și poporul lui Dumnezeu. Du-te din nou la ai tăi. Întrebarea este, unde să mă duc, Doamne, că mă așteaptă ștreangul? Unde să mă duc? Sunt condamnat acolo. Unde să mă duc? Și Dumnezeu îi spune, totuși, te duci oriunde. Numai la vrăjmașii poporului Dumnezeu nu te duce. Și el pleacă în momentul acela și se duce undeva în zonele pustii ale Israelului. Ceea ce urmează în capitolul 22 este uluitor. Între timp, David aude că Saul ucisese pe toți preoții din cetatea Nob. Omul acesta, Saul, fusese unsul lui Dumnezeu. Unsul lui Dumnezeu a ajuns să ucidă pe preoții lui Dumnezeu. Și nu unul, doi, o cetate întreagă. Vedeți unde duce depărtarea de Dumnezeu. Vedeți unde duce căderea aceasta. În momentul acela David și-a dat seama că viața lui e o nimica toată. Dacă el s-a atins de unșii lui Dumnezeu despre care am vorbit data trecută, cum că un uns era un om pus deoparte de care nu trebuia să te atingi. David se atinsese de colțul hainei lui Saul și tremurase tot. Acum Saul îi ucide pe toți unșii lui Dumnezeu. Nu mai era nimic sfânt pentru omul acesta. Nu mai scăpa nimeni. David era într-o problemă extraordinară. Vreau să vă întreb, era o problemă mare aceasta? În condițiile acestea, David fuge, ajunge în pustia Zif, se refugiază în peștera Enghedii de Saul și Saul este pe punctul ca să pună mâna pe David, să-l prindă și să-l ia captiv. Probabil mai trebuiau câteva ore până când Saul să-l înconjure pe David și pe oamenii lui în condițiile acestea. Frații mei, asta este viața lui David. Aș vrea să vă întreb un lucru. Dacă dumneavoastră ați trece prin atâtea probleme, câte le-am enumerat aici într-un interval foarte scurt de timp, cum ați numit dumneavoastră viața dumneavoastră? Cum ați numit? Dezastru. Vreau să vă întreb, este vreunul dintre dumneavoastră care să ducă mai greu ca David? Este vreunul dintre noi să ducă mai greu? Bun. Și acum vă rog să deschideți la Psalmul 23. Eu îl voi citi, după care vă voi ruga să fiți atenți la câteva lucruri extraordinare în acest psalm. Vă spuneam, psalmul acesta este ceea ce David simțea în interiorul ființei sale. Pe din afară avea toate problemele de care am vorbit și probabil și altele pe deasupra care s-au adăugat în timp. Cu toate acestea, în final David scrie: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Și el fugea să scape viața. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. El îmi viorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Unde David? Prin peștera Adulam, fugind de Saul în stânga și în dreapta. Care sunt cărările drepte pe care ți le oferă ție Dumnezeu? Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Umbla prin valea umbrei morții? Fusese proscris. Fusese puse sume mari pe capul lui David. Saul îl urmărea ca să-l prindă ca pe un pui de găină. Și David spune: eu umblu prin valea umbrei morții, dar nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Dificultățile care veneau asupra lui David erau un fel de nuia și toiac de mângâiere. E posibil să gândești așa despre toate dificultățile astea? Asta vă spuneam, că încercările sunt aceleași la toată lumea. Unul ne îmbolnăvim de ceva, altul ne îmbolnăvim de altceva. Unii murim, alții trăim, unii ne chinuim. Asta este viața. Problema este însă cum treci prin valea umbrei morții. Ce înțelegi tu din loviturile pe care viața ți le dă? Vezi că este toiagul care mângâie, nuiaua care mângâie, sau te simți zdrobit de tot, călcat la pământ și distrus? Cum ești? Asta este dificultatea și vreau să înțelegem acum că diferența dintr-o perspectivă și alta este dată de ceea ce noi numim și cuvântul lui Dumnezeu numește credință. În momentul în care crezi în Iisus Hristos, scrii psalmi în timpul problemelor tale. Fără credință, rămâi mut și disperi. În alte locuri, David spune, se topesc oasele în mine. Credința schimbă tot. Citesc mai departe. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Îl urmărea Saul. Fugea. Deci scăpărau tălcâiele să scape. Citiți mai departe, în alt context, spune că David fugea pe o parte a muntelui, Saul pe cealaltă parte a muntelui și Saul aproape că înconjurase tot teritoriul respectiv. A fost gata să-l prindă pe David. Tu mintezi masa în fața potrivnicilor mei, îmi mingi capul cu undele, în paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor vieții. Amin. Și se termină psalmul. Foarte mulți au zis că psalmul acesta este scris undeva în tinerețea lui David. Dar nu este adevărat. Sunt câteva indicii aici care arată că este scris în anii târziu ai vieții sale. El vorbește aici despre faptul că a ajuns să umble prin valea umbrei morții. Ori lucrul acesta David l-a experimentat odată în momentul pe care l-am amintit aici, fugind de Saul, și a doua oară când a fugit de Absalom, de fiul său, mult mai târziu, în anii bătrâneții sale, după ce primește plată pentru păcatele lui. Se pare că psalmul acesta este o concluzie a vieții sale întregi. Pe când se uită înapoi, ia uitați-vă dumneavoastră puțin la viața lui David. Ce scrie despre viața lui David? Dumneavoastră. Domnule, o viață plină de necazuri, de probleme, un fugitiv, un om care de-abia și-a scăpat viața, Dumnezeu l-a pus la încercare, n-a avut somn nici zi, nici noapte. Cam așa îmi scrie noi, am face un roman de aventură extraordinar. Nimic din astea. Citiți psalmul 23, citiți psalmul lui David și veți vedea ce perspectivă diferită are David. Ce perspectivă diferită. Îmi place foarte mult. David scrie la un moment dat: Doamne, Tu îmi acoperi capul în ziua luptei sau în ziua bătăliei. Ați văzut filme cu bătălii vechi, antichitate. Se puneau săgeți în arc și se trăgeau săgeți în așa fel încât veneau nor asupra ta. Cine te putea salva de o săgeată trasă la întâmplare? Cine? Vine nu din față, vine de sus. Nu vine de sus, vine din spate. Nu vine din spate, vine dintr-o parte. Nu poate să fie nimeni prea viteaz sau prea înțelept sau prea prevăzător ca să vadă de unde vine o săgeată trasă la întâmplare. Și totuși David se avântă în luptă și spune: eu n-am treabă, în ziua luptei Dumnezeu ferește mie cap. Unul dintre regii lui Israel a murit așa, de o săgeată trasă la întâmplare, vă amintiți? O săgeată trasă la întâmplare i-a intrat la închietura platoșei. A tras unul, fără să știe, a închis ochii și a tras. Și a murit împăratul. Asta e lupta. Și David spune: ei, Dumnezeu e cu mine. Vreau să vă întreb ceva. Viața dumneavoastră e mai grea decât o bătălie de felul ăla? E mai grea? De ce ne e teamă? De ce ne e frică? Nu cumva pentru faptul că n-avem certitudinea, n-avem credința, n-avem viziunea aceasta, cum că Dumnezeu stă asupra noastră cu mâna întinsă și ne păzește capul în ziua luptei. Nu din cauza asta. În seara asta vă invit la o asemenea certitudine, la o asemenea perspectivă. În alte cuvinte sau într-o altă imagine, tu mi-ntinzi masa în fața potrivnicilor mei. V-ați gândit vreodată la treaba asta? Cum e asta? Imaginați-vă potrivnicii, linia întâi, toți acolo. Și Dumnezeu vine și îți pune masa. Unde ți-o pune? Nu ți-o pune în tranșeu. Ți-o pune în fața... Poftiți? În fața lor. Îți pune acolo mâncare, îți pune acolo tot ce ai nevoie, îți trage scaunul și spune: hai, ia și mănâncă. Poți? Poți? Că îl întrebi pe Domnul: Doamne, dar numai aici... Numai aici găsiți să-mi pui masa. Pune-mi-o și mie, dincolo, mai la adăpost, să nu tragă vreunul. Nu, Domnul, ți-o pune acolo. Stai acolo. Doamne, aici? Da, aici. Bun, și stai jos și te uiți cum cad săgețile. Și întinzi mâna după o cană și când întinzi mâna după o cană, vine un glonte și sparge cana în mână. Paharul meu este plin de dă peste el, spune David. Viața lui David a fost un astfel de ospăț, ciudat, dar un ospăț dus în condițiile astea. Vreau să vă spun ce Dumnezeu minunat avem. Poate să fie viața oricum, oricât de grea, oricât de ciudată, când sunteți cu Dumnezeu, lucrurile stau în felul acesta. Mâncați, vă săturați, sunteți plini de binecuvântări și de dragostea lui, chiar în mijlocul celor mai mari probleme. Pentru că, repet încă o dată, nu problemele sunt factorul cel mai important, ci modul în care noi ne raportăm la ele. Iar dacă pe front Domnul este fericirea și binecuvântarea mea, asta este rezolvarea a tot ce poate să fie mai frumos. Psalmul începe: Domnul este păstorul meu. Sunt cuvinte de tânăr sau de bătrân? Tânăr sau în vârstă? La tinerețe fusese păstor. La bătrânețe era rege. Cuvintele astea le-a rostit regele sau păstorul? Haideți să vedeți cu mine ceva frumos. În 2 Samuel, printre ultimele experiențe ale lui David, printre ultimele, pagina 353, 2 Samuel, capitolul 24, este unul dintre ultimele eșecuri pe care le are David. Poruncește să se numere poporul și face numărătoarea aceasta și face un mare păcat înaintea Domnului. Ca urmare, deși este avertizat, se încăpățânează, face lucrul acesta, după ce s-a terminat recensământul acesta pentru a vedea forțele lui Israel și pentru a se mândri și el ce oameni are față de națiunile din jur, a început să-i bată inima de teamă că Dumnezeu este supărat pe el. Când a simțit că îi bate inima plină de teamă și a dat seama de greșeala lui, Dumnezeu a venit, l-a mustrat și a spus: uite, nu poți să scapi nepedepsit. Ce alegi? Și a dat 3 alternative, din care David a spus: Doamne, vreau să cad în mâna ta pentru că sunt sătul de oameni. Tu mai ai milă și cunoști dreptatea, dar oamenii nu cunosc nici mila, nici dreptatea. Înțelegeți acum, înțelegeți acest mare secret. Nu vă lăsați niciodată în mâinile oamenilor. Puneți-vă în mâna lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este milos. Dumnezeu știe ce este mila și dreptatea. Oamenii nu știu. Să nu aveți impresii că pilele noastre rezolvă ceva. Să nu aveți impresie că oamenii, prietenii ne ajută. Nu! Dacă avem pe Dumnezeu ca prieten și ca pilă, e bine. Ei, și în timp ce Dumnezeu pedepsea printr-o ciumă poporul și a făcut să moară mii din poporul Israel, pasajul acesta merită și el studiat și comentat și înțeles, dar n-avem timp. În final, versetul 16, pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul s-a căit de răul acela. Vedeți? Îndurarea lui Dumnezeu. La un moment dat Dumnezeu a zis, o, îmi pare rău și gata. Omul nu s-ar fi oprit. Dumnezeu însă s-a oprit. Și a zis îngerului, trageți acum mâna. Îngerul Domnului era lângă aria lui Arauna Iebusitul. David, văzând pe îngerul care lovea pe popor, a zis Domnului, iată că am păcătuit, eu sunt vinovat, dar oile acestea ce au făcut? Și mă opresc aici. Înțelegeți ceva? De cine era milă lui David? De cine? Nu, nu-i popor acolo. Oi. Oi. Era o arie, erau animale acolo și David este atât de sensibil încât spune mai bine viața mea decât viața acestor animale nevinovate. Aici ajunge David în sensibilitatea lui. De aceea, frații mei, îmi place când David scrie Domnul este păstorul meu, pentru că Dumnezeu se poartă cu noi așa cum se purta David atunci când spune mai bine viața mea decât viața acestor oi. La tinerețe a fost păstor, dar rege fiind, David reușește să recâștige sensibilitatea sufletului său înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să trec repede în Noul Testament. În Noul Testament, în Evanghelia după Ioan, ceva frumos. Domnul Iisus Hristos, fiul lui David, se plimbă pe străzile acestei lumi. Și în Ioan capitolul 10, el spune, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt păstorul cel bun. Cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este hoț și tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide. Oile aud glasul lui. El îi cheamă pe oile pe nume. Le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Și parabola se oprește aici. Ce important în aceste cuvinte? Cunoașterea. Oile cunosc glasul. Atât. În altă parte, Evanghelia după Ioan spune, nimeni nu vine la mine dacă nu-l atrage Tatăl meu. Iisus Hristos întotdeauna lucrează împreună cu Tatăl Său, lucrează în echipă. Nu știu de ce ne este teamă nouă că suntem singuri. Iisus Hristos, păstorul nostru, lucrează împreună cu Tatăl și împreună cu Duhul Sfânt pentru ca turma Lui, poporul Său, să beneficieze întotdeauna de prezența Lui. Ai probleme, ai dificultăți, treci prin valea umbrei morții, stai undeva unde ești în fața tuturor potrivnicilor tăi, nu uita că Dumnezeu ți este păstor. Este aproape. Frații mei, imaginea aceasta trebuie să ne fie foarte clară. Domnul Iisus Hristos întotdeauna vorbea oamenilor din jurul său și aștepta un singur lucru. Aștepta ca din mulțime să se ridice 1, 2, 3, 4 care să primească cuvântul său. Și el știa. Ei primeau cuvântul nu pentru că Iisus Hristos vorbea frumos, ci primeau cuvântul pentru că în ei lucra cine? Duhul Sfânt. În altă parte, Domnul Iisus Hristos spune, repet, toată puterea mi-a fost dată în ceruri și pe pământ. Totuși, pentru mine și despre mine mărturisește nu eu, ci altul mărturisește despre mine. Și în momentul în care Domnul Iisus Hristos vorbea mulțimilor, mulțimile răspundeau nu doar pentru că Domnul Iisus Hristos vorbea, ci pentru că în ele mărturisea Tatăl.
Acesta este regula păstoririi lui Iisus Hristos. Aceasta înseamnă ca Iisus Hristos să fie păstor pentru tine și pentru mine. Este vorba de o păstorire din lăuntru, nu din afară. Lumea aceasta ne ia pe din afară, cu toiagul ei, cu ciomagul ei, ne lovește în stânga, ne lovește în dreapta. Când Dumnezeu ne este păstor, El lucrează în lăuntru. Poate să te urmărească Saul, poate să te urmărească Achiș, poți să ai probleme de jur împrejur, poți să n-ai bani, poți să ai dificultăți în familie sau dincolo de familie, în biserică, în națiunea aceasta și așa mai departe. Poți să ai dificultăți. Cu toate acestea, când Dumnezeu ți este păstor, El lucrează înăuntrul tău. Pe din afară poate să se întâmple orice. Când Dumnezeu lucrează înăuntru, El aduce atunci dragoste, bucurie, pace. Și când lucrul acesta se înșurubează înăuntrul meu și înăuntrul tău, dacă afară sunt probleme, contează mai puțin. Vă invit la acest secret. Aș vrea să închei cu cuvântul acesta. Doamne, fii păstorul meu. Lucrează pe dinăuntru. Poate să bată vântul pe din afară. Pot să fie probleme pe din afară. Lucrează înăuntru. Adu tu pacea ta în mine. Adu tu dragostea ta în mine. Fă tu să fiu fericit. Și în rest, tu vei purta de grijă. Asta e păstorirea lui Dumnezeu. Mă uit de jur împrejur. Oameni care au de toate, dar care au gol pe dinăuntru. Oameni care n-au nimic. Sunt cei mai nefericiți dintre oameni. Îi găsesc spânzurați, aruncându-se de la etaj, în swimming pool-ul pe care îl au, în accidente cu mașina, sătui de viață, înnebuniți, luând tot felul de medicamente ca să poată să trăiască de la o zi la alta, pentru că sunt goi pe dinăuntru. Doamne, dacă ne-ai umple viața, dacă ne-ai umple viața, am putea să stăm în fața celor mai mari probleme. Dacă ne-ai umple viața, n-ar conta dacă umbrele morții s-ar așeza asupra noastră, pentru că viața ne-i plină. Poate am putea spune ca și Apostolul Pavel care a spus, pentru mine a trăi este Hristos, și a muri este câștig. Când omul este plin pe dinăuntru, este gata să trăiască sau să moară. Nu contează, dar este plin. Chemați pe Domnul să ne păstorească viața, ca prezența Lui să ne umple ființa cu bucuria Lui, cu dragostea Lui, cu perspectiva Lui. Dumnezeu să ne ajute. Amin.